Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 28. oktobar. Vučić poručio kineskom šefu diplomatije da Srbija podržava politiku jedne Kine. Ambasador Srbije u SAD uručio Marini Abramović medalju za zasluge. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak dobio poziv da se javi policiji po zamolnici crnogorskog MUP-a. Premijeru Kosova upućene pretnje. On kaže da se ne osjeća ugroženo. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako je pedagoškinja Katarina Jakovljević uspela da se prekvalifikuje i radi u IT sektoru.
Njima je važnije u velikom broju tih IT firmi da procene kakav je neko čovek, koliko je spreman da se posveti tome da zapravo nauči od nule jednu novu veštinu.
Kakva je budućnost anti-covid pokreta u Evropi? Profesor bezbednosnih studija na Kraljevskom koleđu u Londonu, Peter Neumann.
Mislim da će krajnja desnica na određenom nivou izvući korist od aktivnosti na anti-covid protestima.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je ministru spoljnih poslova Kine Wang Yiemu, koji boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji, da Beograd podržava politiku jedne Kine. Politika jedne Kine insistira na tome da su kopnena Kina i Tajvan neotuđivi delovi jedinstvene Kine. Vučić je naveo da činjenica da su Kina i Srbija utrostručile trgovinsku razmjenu u 5 godina najbolje odslikava međusobne odnose.
Što me posebno iznenadilo i na čemu posebno hvala njegove ekscelencije ministru spoljnih poslova Kine, to je činjenica da je on istakao neophodnost saradnje u inovativnim, u modernim tehnologijama, robotici, veštačkoj inteligenciji, jer na taj način i uz podršku Narodne Republike Kine nesumnjivo je Srbija može da ide u korak sa najrazvijenijim zemljama sveta.
Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi rekao je da je razvoj saradnje u korist građana obe zemlje. 1.400.000.000 Kineza zna da na zapadnom kraju Eurazijskog kontinenta imamo jednog čeličnog prijatelja, to je Srbija, naveo je Wang. Ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić uručio je zlatnu medalju za zasluge ime predsjednika Srbije umetnici Marini Abramović. Đurić uručuje medalju Marini Abramović na prijemu u Njujorku povodom 140 godina srpsko-američkih diplomatskih odnosa. I sada poruka predsjednika i njegove reči zašto mi dodeljuje tu medalju stvarno su me dodirnule emocionalno, zato što nisam to nikada očekivala da će se desiti dok sam živa, izjavila je Abramović. U pismu koje je Marini Abramović uputio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, navedeno je, kako je prenela Radio Televizija Srbije, da je ona pokazala ne samo Srbiji, nego i celom svetu kako se ruše zidovi i barijere i da je to ono što Srbija želi da usvoji kao svoj model. Abramović je posle 47 godina imala izložbu u rodnom Beogradu, kada je u Muzeju savremene umetnosti od 21. septembra 2019. do 20. januara 2020. godine prikazana izložba Čistač.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve više žena u Srbiji bira profesije iz IT sektora. Prema podacima Eurostata, svaki peti stručnjak u ovoj oblasti je žena. Radio Slobodna Evropa donosi priču o dve novosađenke koje su se odlučile za prekvalifikaciju i nauče IT veštine. Obe majke danas kažu da im je promjena posla donela slobodu i mogućnost da podjednako budu uspešne majke i poslovne žene. Priču pripremile Gordana Ćosić i Svetlana Božić-Krajinčanić.
Nakon porodiljskog za pedagoškinju Katarinu Jakovljević više nije bilo radnog mesta. Rad sa decom zamenila je radom na kompjuterskoj tastaturi. Godinu dana pohađala je brojne IT kurseve i stekla nove veštine.
Ceo taj proces je bio poprilično zastrašujući u početku. Jako je teško početi nešto novo da učiš. Njima je važnije u velikom broju tih IT firmi da procene kakav je neko čovek, koliko je spreman da se posveti tome da zapravo nauči od nule jednu novu veštinu.
Uz podršku supruga programera, Katarina odlučuje da više ne želi da radi za druge. Početkom 2020. osniva firmu.
Mogu kažem da se sad zaista odlično osjećam. Mislim da dajem dobar primjer svojoj deci time što radim nešto što volim. Naučila sam puno toga.
I Ines Maras Puškarević želela je posao koji joj donosi slobodu i dobru zaradu. Radom u IT sektoru ima tu mogućnost, ali i prednost da više bude sa detetom.
Po meni je najveće dostignuće da sam došla od tačke gde sam morala da radim posao koji ne želim, da bih ja mogla da obezbedim sebi neki prosečan život, do toga da ja prosto radim ono što želim da radim u momentima kada ja to želim da radim i da uopšte ne moram da mislim o tome da li će mi to sad biti dovoljno da mi pokrije neke osnovne potrebe. To je, ja mislim da od toga bolje ne može.
Zbog povećanog interesovanja za IT industriju, Novosadska ženska inicijativa nudi besplatnu obuku nezaposlenim ženama.
Prekvalifikacija je, mislim, jedan od dominantnih potreba ljudi da nauče nešto novo ili da krenu putem IT-a, jer mogu da rade, na primjer, iz Novog Sada, Beograda, bilo kog sela u Srbiji, da rade za nekog Amerikanca po radnom satu koji se tamo plaća.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Mirić, IT instruktor u ovoj inicijativi. Broj žena u IT sektoru u Srbiji je u porastu. Prema poslednjim podacima, svaki peti stručnjak u ovoj oblasti je žena.
Mislim da su samo žene nekako uspele ne da popularizuju, već da to nekako prikažu u nekom svetlu. Ej, pa ovo je zabavno, ovo svako može da radi.
Ipak, žene u IT sektoru Srbije zarađuju 19% manje nego muškarci na istim pozicijama, pokazuju podaci Asocijacije za afirmaciju žena. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Svetlana Božić-Krinčanić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da je dobio poziv da se 29. oktobra javi novosadskoj policiji po zamolnici Crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova. Čanak je za televiziju Happy rekao da ne zna zašto je dobio poziv za saslušanje, ali da pretpostavlja da to ima nekakve veze sa njegovim boravkom na Cetinju tokom ustoličenja mitropolita Joanikija. Čanak je rekao da je tada bio na Cetinju da bi podržao ljude koji se suprotstavljaju negiranju crnogorske države i nacije. Za vreme obreda ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru u gradu su se sukobili policija koja je bacala suzavac i građani koji su odgovarali kamenicama. Povređeno je oko 60 osoba. Aktivisti nevladine inicijative Mladih za ljudska prava organizovali su juče akciju uklanjanja ekstremističkih grafita koji su još uvijek nepoznati počinioci ispisali pre nekoliko dana na ulazu u prostorije antiratne organizacije Žene u crnom. Aktivisti poručuju da se protiv sve agresivnijeg desnog ekstremizma mora boriti solidarnošću, pripremio Dušan Komarčević.
Uz razređivač farbe, kanticu vode i nekoliko sunđera, aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava prionuli su na skidanje grafita ispisanih u noći između 22. i 23. oktobra na ulazu u prostorije Žena u crnom. Danima je na vratima ove organizacije bilo ispisano ime ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog na doživotnu robiju za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine. Osim toga, počinioci su ostavili i uvredljive poruke na račun žena u crnom, koje dosledno već 30 godina suočavaju društvo u Srbiji sa prošlošću iz ratnih 90-ih.
Šaljemo poruku da Žene u crnom, ali i druge organizacije i pojedinci koji se nađu kao meta napada raznih ekstremističkih grupacija i pojedinaca, zaslužuju solidarnu podršku, ne samo zbog tog napada, nego pre svega zbog njihovog 30-godišnjeg rada koji je skoro bio i proslavljen među ženama u crnom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević iz inicijative Mladih. Podršku u ovoj akciji pružili su pojedinci kao i aktivisti drugih organizacija, a neki od prisutnih nosili su transparente sa porukom ponosni antifašista. Staša Zajović iz Žena u crnom kaže za Radio Slobodna Evropa da gest inicijative predstavlja ogromno ohrabrenje i pokazuje odgovornost civilnog društva.
Pokazuje se da od solidarnosti i odgovornosti civilnog društva zavisi stvaranje alternative. Ako je suditi po ome što mi jedni druge podržavamo, da drugačija Srbija je moguća.
Od osnivanja do danas Žene u crnom organizovale su brojne antiratne proteste i performanse. Za sve to vreme bile su izložene uvredama i pretnjama tokom uličnih akcija. Staša Zajović smatra da je ispisivanje grafita na prostorijama organizacije nova strategija.
Od onoga što je javno sramoćenje, to od početka tome prisustvujemo, prozivanje, demonizacije, oni sada idu na noge. Oni idu nama u naše kuće, to je jedna totalna represija nad intimom, jer prostori u kojem smo mi su javni prostori, ali to su naši prostori zaštićeni, to su naši prostori slobodne misli, u kome mi mislim imamo pravo da razgovaramo i da debatujemo.
Kaže Zajović i dodaje da je organizacija prijavila ispisane grafite nadležnima, ali da ne očekuje da će slučaj dobiti epilog. Ovo nije prvi put da su nevladine organizacije koje propagiraju suočavanje sa ratnom prošlošću na meti ekstremnih desničara. Marta 2019. grafit sa imenom ratnog zločinca Ratka Mladića osvanuo je i ispred kancelarije Inicijative mladih u centru Beograda. Do danas nisu pronađeni počinioci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U prethodna 24 časa u Srbiji su od posledice infekcije koronavirusom preminula 64 osobe, registrovano je 6948 novozaraženih. Na bolničkom lečenju je 6791 osoba, a na respiratorima je 277 pacijenata. Od početka pandemije u Srbiji preminulo je 9698 ljudi. Postoji opasnost od nastajanja novog radikalnog pokreta koji svoje uporište ima u anti-covid protestima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa bezbednosni stručnjak Peter Neumann. Neumann, profesor bezbednosnih studija na Kraljevskom koleđu u Londonu, u primjerima nasilja na anti-covid protestima u svetu uočava fenomen koji je opisao kao postpandemijski terorizam. Među negatorima pandemije on primećuje ideološke razlike, ali naglašava da krajnja desnica pokušava da profitira od anti-covid protesta, pokušavajući da stavove demonstranata pretoči u glasove na izborima. Sa profesorom Neumannom je na Beogradskom bezbednosnom forumu razgovarala Nevena Bogdanović.
Profesore Neumann, izjavili ste da smo svedoci postpandemijskog, post-covid terorizma. A kako biste definisali taj termin?
Tokom pandemije COVID-19 vidjeli smo da su se u mnogim evropskim državama pojavili ljudi koji se protive lockdownu, vakcinaciji koje informacije dobijaju iz teorije zavere. Oni veruju da globalna elita hoće da im se ukinu slobode i preuzmu njihove države. Te ljude vidjeli smo na ulicama. U Berlinu je, na primjer, na jednom takvom protestu bilo 30.000 ljudi. Vidimo da se određen broj njih radikalizuje do nivoa da opravdavaju akte nasilja. Teško je definisati to. Vrlo je jasno da je u velikom broju država krajnja desnica deo tih pokreta, ali krajnja desnica nije u potpunosti preuzela pokret. Pokret je mnogo raznovrsniji. U njemu su ezoterci, zatim ljudi koji nisu politički opredeljeni i nisu ranije učestvovali u političkom životu. Imam osjećaj da je nešto novo u nastajanju i da može biti prilično opasno. Zapravo, već smo vidjeli da određeni broj ljudi sprovodi nasilna dela.
Nazvali ste ih pokretom. Da li se već mogu definisati tako? Jesu li se pojavili obrisi pokreta? Koje su karakteristike, organizaciona struktura, ideologija koja bi pomogla u definisanju? Je li to globalni pokret ili postoje varijacije na nacionalnim nivoima?
Mislim da to jeste pokret. Nije nužno da pokret bude jedna organizacija. Mnogo je organizacija koje su deo tog pokreta. Postoje također ideološke varijacije unutar pokreta, ali mislim da je svima u osnovi da pandemiju i virus vide kao izgovor da vlast oduzme slobodu od ljudi i da iza svega stoji globalna elita koja hoće da uspostavi svoj režim. To je ono što ujedinjuje različite ljude unutar tog pokreta. Povrh toga imate mnogo varijacija. Imate, na primjer, krajnju desnicu koja tvrdi da su to globalna elita, Jevreji. To je tipično desničarsko uverenje. Ne dele svi u pokretu ta verovanja o zaveri Jevreja. Oni imaju i neka svoja druga verovanja. I dalje postoji mnogo fluidnosti, stvari koje se menjaju. Vidjet ćemo vremenom, verovatno u narednih 12 mjeseci, da li će od tog fluidnog pokreta nastati koherentnija organizacija, potencijalno nasilnija organizacija. There will be some more coherent organizations, potentially
violent organizations coming out. Throughout Europe we face with elections. Svedoci smo aktualnih izbornih kampanja u mnogim evropskim državama. U Srbiji su, na primjer, izbori planirani za proleće naredne godine. Sa vaše tačke gledišta, kakva je budućnost tih anti-covid pokreta? pokreta u Evropi. Hoće li uspeti da uđu u parlament?
U nekim državama su pokušali da uđu u parlament, većinom bez uspeha. Ali mislim da se krajnja desnica nada da će se neki od sentimenata sa ulica pretočiti u glasove za njihove partije. U mnogim državama su one postale krajnje desničarske, antivakcinalne, anti-lockdown stranke. One se izrazito trude da pridobiju ljude, da im se pridruže mnogi koji nikada nisu bili deo desničarske politike. Mislim da će krajnja desnica na određenom nivou izvući korist od aktivnosti na anti-covid protestima.
Ceo intervju sa profesorom bezbednosnih studija na Kraljevskom koleđu u Londonu, Peterom Neumannom, potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za četvrtak 28. oktobar. Vučić poručio kineskom šefu diplomatije da Srbija podržava politiku jedne Kine. Ambasador Srbije u SAD uručio Marini Abramović medalju za zasluge. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak dobio poziv da se javi policiji po zamolnici crnogorskog MUP-a. Premijeru Kosovu upućene pretnje, on kaže da se ne osjeća ugroženo. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gradsko groblje u Banja Luci jedino prodaje kovčege za preminule od posljedica koronavirusa. Ovo preduzeće je u vlasništvu grada, koje također ispituje njihovo poslovanje. Sahranjivanje osoba preminulih od zaraznih bolesti, u šta se svrstava i COVID-19, u Republici Srpskoj tretira pravilnik o načinu i uslovima pod kojima se vrši sahranjivanje, ekshumacija i prevoz umrlih lica. Prema ovom pravilniku, koji važi od 2018. se ovim protokolima sahranjuje osobu koja je preminula od zarazne bolesti. Zbog toga privatne firme u Banja Luci, koje se bave pogrebnim delatnostima, najavljuju tužbu protiv gradskog groblja. Goran Katić.
Danijela iz Banja Luke je početkom oktobra ostala bez oca koji je preminuo u 72. godini. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske su joj rekli da je umro sa koronavirusom, što znači posebna procedura prilikom ukopa. Željela je da kupi sanduk od jednog privatnog pogrebnog preduzeća, u kojem su joj rekli da joj ne mogu pomoći, te da od početka pandemije opremu za zahranjivanje preminulih od korone može kupiti samo od banjalučkog gradskog groblja.
Ja bih izabrala i znala šta. Svako ko je u životu moj otac zaslužio, naravno da ja izaberem kakav posao, jer mi sam bila uslovljena da mi ne može. Znači, kod njih sve moraš. To je strašno, ljudi.
Sahranjivanje osoba preminulih od zaraznih bolesti u Republici Srpskoj tretira pravilnik o načinu i uslovima pod kojima se vrši sahranjivanje, ekshumacija i prevoz umrlih lica. Po njemu se takve osobe opremaju za sahranu u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je osoba umrla, ali nije navedeno koje preduzeće i po kojim protokolima ih sahranjuje. Zato što im je uskraćeno pravo na rad i posluju sa velikim gubicima od početka pandemije, u pogrebnom preduzeću Duga iz Banja Luke pripremaju tužbu protiv gradskog groblja. Direktor ovog preduzeća Milan Štrbac kaže da su u gradskom groblju postupali bez ikakvog pravnog osnova.
Da bi sebi olakšali posao i stekli neku ekonomsku korist, on se odlučio da u tom slučaju samo njihova pogrebna oprema može doći u obzir, znači da oni mogu preuzeti pokojnika samo u opremu koju su oni prodali. Oni to sada negiraju da se to išta desilo, međutim to imamo svjedoci milion porodica i ne znam ja koliko pogrebnih preduzeća koji su bili uskraćeni za prodaju svoje opreme.
Na optužbe odgovaraju iz gradskog groblja Banja Luka. Željko Grbić, direktor groblja, ističe da privatnim pogrebnim preduzećima ništa nije bilo sporno na početku pandemije. Dodaje da oni postupaju po istim procedurama za sve zarazne bolesti.
Mi hoćemo da imamo u određenom momentu pripremljeno, ne možemo mi pogledati sad, šta alternativa tome? Da ispred UKC-a se napravi red od privatnih pogrebnika koji preuzmaju tijela ili ne znam nija šta rade, a znam se pacijenti iz bolnica koji to gledaju kroz prozor ili ne znam nija. To je bila anarhija i haos.
Iz gradske administracije u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa kažu da su upoznati sa tvrdnjama koje se tiču nezakonitog poslovanja gradskog groblja i da provjeravaju njihovo poslovanje. U Sarajevu sve poslove sa preminulima od korone obavlja kantonalno javno komunalno preduzeće Pokop, računajući i prodaju pogrebne opreme. Asmin Hođić, izvršni direktor za pogrebnu djelatnost i tehničke poslove u ovom preduzeću, objašnjava da mrtvozornik prvo pregleda preminulu osobu, nakon čega je preuzima Pokop koji radi sve iduće korake, računajući i prodaju sanduka.
Mi postupamo po pravilniku, odnosno procedurama koje Ministarstvo zdravlja kantona Sarajevo, odnosno krizni štab napisalo, odnosno po procedurama, jer smo mi jedini certificirani da možemo to raditi, odnosno ispunjavamo tehničko-tehnološke uvjete.
Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, mrtva tijela načelno nisu izvor zaraze. Ipak, preporuke su da rodbina preminule osobe ne dira i ne ljubi tijelo, a potrebno je pridržavati se uputstava o distanci. Od početka pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini je zaraženo više od 251.000 osoba, a preminulo je oko 11.500. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Doboju na severu BiH ponovo postoji igralište za decu sa invaliditetom. Za izgradnju i opremanje pobrinula se gradska osnovna škola koja je osvojila nagradu od 50.000 evra na konkursu Evropske komisije. Prilagođene sprave koje su ranije bile u školskom dvorištu su uništene, dok je novo igralište sada bolje osigurano. Arnes Grbešić.
Ljuljačka i vrtuljak prilagođeni za dječja invalidska kolica, specijalne klackalice i koš, stolovi za šah i stoni tenis te mini teretana sa nekoliko sprava postavljeni su ponovo na igralištu za djecu sa razvojnim poteškoćama u Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine. Na jedino takvo mjesto u gradu, pored osnovne škole Vuk Karadžić, sa svojom djevojčicom koja koristi invalidska kolica, dolazi i Mirela Stjepanović.
Radujemo se uvijek ovdje da dođemo i dosta vremena provodimo na ovom igralištu, pošto moja djevojčica voli da dolazi tu i ovdje može malo i da vježba i da se igra sa drugarima.
U opremanje igrališta uloženo je i 50.000 eura nagrade koju je spomenuta škola ove godine osvojila na konkursu Evropske komisije za promociju fizičke aktivnosti djece sa posebnim potrebama. U konkurenciji sa različitim projektima bilo 60 obrazovnih ustanova iz više od 30 država Europe, kaže direktor škole Vuk Karadžić Ljubiša Blagojević.
Nagrada još dobija više na značaju kada znamo da smo mi jedina škola koja je osvojila nagradu izvan Evropske unije.
Školska defektologinja Branka Milutinović.
Ovo inkluzivno igralište je napravljeno po utvrđenim standardima i propisima i samim tim obezbjeđuje sigurnu igru i interaktivno druženje sa drugom djecom.
Na području Doboja prema podacima lokalnog udruženja ima oko 300 mališana sa različitim oblicima invaliditeta. Oni su duže od 2 godine bili bez prostora sa prilagođenim spravama jer je ranije igralište u 2 navrata bilo uništeno. Sada su poduzete bolje mjere zaštite, kaže direktor škole Ljubiša Blagojević.
Osvijetlili smo to igralište tako da ne mogu da dolaze ovdje razno razni, da ne kažem, huligani. Postavili smo video nadzor, pratimo, nadam se da ćemo uspjeti ovo igralište da sačuvamo, da traje bare naredni 10 godina.
Tome se nadaju i roditelji djece sa poteškoćama u razvoju. Još jednom Mirela Stjepanović.
Da svi shvate da je ovo jako vrijedna stvar i da nam treba i da ćemo u buduće da je čuvamo i da nam što duže bude igralište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je danas da se ne osjeća ugroženo, ali da bezbednosne institucije procjenjuju prijetnje koje su mu upućene, te da preduzimaju mjere u skladu sa okolnostima. Portparol vlade Kosova je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da su kosovskom premijeru upućene prijetnje, ali nije izneo detalje. Kurti je potom na jednom dnevnom događaju u Prištini rekao da su državni mehanizmi ti koji će procijeniti prijetnje na društvenim mrežama. Lokalni mediji na Kosovu su jučer uveče izvestili da je u blizini kuće premijera Kurtija u Prištini primećeno pojačano prisustvo kosovske policije. Zašto je došlo do krize u automobilskoj industriji? Slušate Postscriptum Dragana Štavljanina.
Nestašica majušnog čipa koji košta svega nekoliko dolara, bez koga ne mogu da rade kompjuteri, telefoni, vozila i mnogi drugi uređaji, izazvale gubitke od nekoliko stotina milijardi samo u automobilskoj industriji. Zbog toga je najveća svjetska kompanija Toyota redukovala operaciju u septembru za 40%, a i ostale smanjuju proizvodnju i šalju zaposlene na prinudne odmore. Tomaš Kotera, direktor za komunikacije Škoda Auta.
Na 2 tjedna uzavrli naši virobu.
Mi smo prošle sedmice na 2 nedelje obustavili proizvodnju. Planirali smo da tokom 2 nedelje kompletiramo 10.000 vozila koja momentalno čekaju u Češkoj jer im nedostaju ti ključni delovi.
SAD raspolažu sa 30% zaliha novih automobila u odnosu na period pre pandemije. Procenjuje se da će to sve rezultirati manjkom od 7,7 miliona automobila ove godine u svetu ili za 10%, odnosno gubicima od 270 milijardi dolara. Gina Raimondo, ministarka privrede SAD-a.
Situacija se ne popravlja, na neki način se pogoršava. Kompanije za proizvodnju kamiona i automobila šalju na prinudne odmore na hiljade radnika. Dakle, vrijeme je da djelujemo agresivnije.
So it's time to get more aggressive.
SAD planiraju da investiraju 50 milijardi dolara u proizvodnju čipova. Čipovi su skupovi sićušnih tranzistora napravljenih od silicijuma. Oni su žila kucavica modernog društva i nazivaju ih novom naftom, jer ova industrija trenutno vredi 500 milijardi dolara i ubrzano raste. Kako je došlo do njihove nestašice? Kombinacijom pandemije, konstantnog rasta tražnje za čipovima, ali i lošim planiranjem. Naime, na početku pandemije prodaja automobila je pala za skoro 50%. Zbog toga su kompanije smanjile ili čak privremeno otkazale porudžbine čipova, procenjujući da će ekonomska kriza izazvana COVID-19 potrajati. S druge strane, potražnja za čipovima je premašila njihovu proizvodnju i pre pandemije zbog uvođenja 5G tehnologije i američke zabrane prodaje poluprovodnika kineskom Huawei-u. Kada su uvedene restriktivne mere zbog korone i kompanije za proizvodnju čipova su smanjile operacije. Istovremeno u vreme lockdowna porasla je potražnja za elektronskim uređajima, jer su ljudi kod kuća više nego ikada koristili kompjutere, pametne telefone i druge aparate za online komunikaciju. Pritom na automobile otpada svega 15% od ukupne proizvodnje čipova. Situaciju su otežali i požar u japanskoj fabrici čipova i najveća suša u posljednjih 50 godina na Tajvanu, najvećem svjetskom izvozniku, a voda je veoma bitna za njihovu proizvodnju. Stoga kada su popustile restriktivne mere i živnula proizvodnja vozila, velike kompanije su se suočile sa ogromnim problemima. Kratkoročno one smanjuju proizvodnju automobila koji su manje traženi. Tomaš Kotera.
Koncentrišemo se najviše na proizvodnju našeg najnovijeg električnog modela, a s obzirom da počinje proizvodnju i izlazi na tržište i na model nove Fabije. Ali to ne znači da imamo bilo kakve restrikcije kod ostalih modela.
Također, kompanije sklapaju vozila i skladište ih dok čipovi ne postanu dostupni, da bi ih onda finalizovali. Dugoročno, proizvođači automobila preispituju svoje lance snabdevanja. Tomaš Kotera.
Apelujemo na Evropu i evropske proizvođače ili proizvođače koji imaju fabrike van evropskog kontinenta, možda da stvore te proizvodne kapacitete u Evropi i postanu manje zavisni od isporuka s drugog kraja sveta ili iz drugih kontinenta.
Procenjuje se da će nestašiti se potrajati do sljedeće godine, a čelnik Forda Gunnar Herman smatra čak i do 2024. s obzirom da će prelazak na električne automobile povećati tražnju za čipovima. Naime, za klasični Ford Focus je potrebno 300 čipova, a za električni Mustang Mach-E skoro 3000. Osim čipova, autoindustrija se suočava i sa nestašicama baterija, plastike i čelika. Tome treba dodati i 20% viška fabričkih kapaciteta još pre pandemije, što povećava troškove proizvođača vozila. Po rečima Peta Gelsingera, čelnika Intela, najgore tek dolazi. A šta preostaje potrošačima? Tomaš Kotera.
Kupce bih zamolio da već prilikom naručivanja vozila u njihovu konfiguraciju ne ubacuju ove kritične delove. Naravno, ako kupac izabere vozilo konfigurisano na internetu i insistira na određenoj specifikaciji, onda se rokovi produžavaju. Priznajemo, to može potrajati mjesecima.
U svakom slučaju, bilo da se odluče za nove ili polovne automobile, kupci će morati da plate više nego ranije, i to uglavnom zbog nestašice majušnog čipa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za četvrtak 28. oktobar. Vučić poručio kineskom šefu diplomatije da Srbija podržava politiku jedne Kine. Ambasador Srbije u SAD uručio Marini Abramović medalju za zasluge. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak dobio poziv da se javi policiji po zamolnici crnogorskog MUP-a. Premijeru Kosova upućene pretnje. On kaže da se ne osjeća ugroženo. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.